repere spirituale.
Doamnelor și domnilor, bun găsit! La microfon Daniela Revișan. În următoarele 40 de minute vă propunem un subiect incomod pe care cei mai mulți dintre noi le evităm aproape continuu. Este vorba despre închisorile modernității. Nu vom vorbi însă doar despre închisorile materiale cu garduri de sârmă ghimpată, ziduri groase și gardieni vigilenți, cât mai ales despre închisorile interioare, care ne schilodesc gândul, simțirea, discernământul. Va fi un dialog despre confortul mental, așezat ca o platoș în jurul inimii noastre, despre frică și durere. Vom mai discuta despre libertate, despre sinceritate, despre frica ce o însoțește când ai senzația că vei cădea în gol și despre tendința multora de a-și confecționa măști. Vom comenta și despre rolul muzicii rock în drumul pe care mulți dintre noi încearcă să-l deschidă către alți oameni sau chiar către Dumnezeu. Invitații din această duminică sunt un absolvent de teologie și conservator, Paul Grigoriu, și un artist al cărui nume se leagă speranțele anilor 90 ale multor români, Ilie Stepan și Promuzica. Pe 16 ianuarie 2017 a fost lansat la Timișoara, iar în 27 februarie la Clubul Muzeului Terenului Român din București, DVD-ul Promuzica Life in Prison, un proiect muzical unic în această parte a Europei. Un film conceput după un concert rock susținut de Promuzica în penitenciarul de maximă siguranță de la Timișoara, pe 7 mai 2015. Vom dedica ediția din 19 martie emisiunii Repere Spirituale acestui proiect unic în România. Firul sentimental care îi leagă pe cei doi invitați, iubitori ai muzicii rock, dar și căutători ai viețuirii creștine, este Paul Grigoriu, domnul radio, prieten de suflet cu Ilie Stepan, tatăl lui Paul Grigoriu, deschizător de drumuri noi pentru mulți colegi, un nonconformist care a avut curajul să rescrie regulile jurnalismului din România cu prețul propriei sănătăți, stârnind rând pe rând invidii, respect sau chiar teamă, în rândul celor care nu se puteau adapta regulilor severe pe care le impunea. Ne reîntâlnim după aproape un an. Tema pe care aș vrea să o discutăm în această seară este legată cumva de închisorile modernității. Este o direcție care nu ne închide gândul, sper, din contră. Prin dezbaterea acestei teme, sper ca o parte din ascultătorii noștri să fie ceva mai atenți cu propriile închisori, cu propriile dependențe, cu ceea ce le face sufletul și gândul să zboare mai puțin și să fie prea atașat poate de pământ.
Pe de altă parte, discuția este evident multidirecțională, mai ales în anul acesta în care se vorbește mult și se celebrează martirii creștini din închisorile comuniste. Avem paradoxul închisorii ca eliberare și al libertății ca închisoare.
În urmă cu 10, cu 20 de ani, se știa că în perioada comunistă, în cazul în care ai făcut închisoare politică, mai ales, erai un martir. În ziua de astăzi, din păcate, o bună parte a elitei politice și economice a României merită să stea acolo.
Da, pentru că este probabil efectul acelorași ani despre care vorbim, anii în care adevărata elită a stat în închisoare, a fost decimată într-o anumită măsură și s-a format cu timpul o pseudo-elită. Este exact un exemplu tipic de inversare a valorilor. O inversare a valorilor care acum, într-o anumită măsură, se reflectă foarte clar pe plan social.
Nu cumva, mai ales pentru cei care s-au născut după 90 și care nu știu ce înseamnă frica pe care o ai față de autorități, nu știu ce înseamnă poliția politică. Deci nu cumva pentru cei foarte tineri din ziua de azi, tot excesul acesta mediatizat de către DNA subminează cumva valorile celor care au stat în închisoare în perioada comunistă? Adică mai pot înțelege tinerii de azi ce se întâmplă atunci? Sunt suficiente cărțile? Sunt suficiente filmele?
Nu-mi place să spun tinerii de azi pentru că încă sunt de părere că sunt și eu tânăr, deși evident sunt născut un pic înainte de 1990. Și în general...
Sunt tineri de mai multe vârste.
Evident, da, sunt tinerii post-90, cred că nu au nicio problemă în a înțelege, este însă necesar să aibă cine să le deschidă ochii, cine să le arate într-o anumită măsură. o temă de reflexie, nimic mai mult, pentru că eu cred că în general când te duci către un om așa foarte sfătos din primul moment, mai ales când te duci să dai sfatul unui om care nu ți l-a cerut, fenomenul de respingere absolut firesc, adică nu-mi da ceea ce nu am vrut. Ideea nu este să îi învățăm pe alții, mai ales în ceea ce mă privește pe mine, nu cred că am căderea să învăț pe nimeni, ideea e doar să îi punem pe oameni pe gânduri și să le arătăm că există mai multe posibilități decât cele care sar în ochi la prima vedere. Și cred că în momentul în care unui om, indiferent de vârstă, pentru că iarăși mă simt nevoit să fac o paranteză, sunt și mulți bătrâni care nu înțeleg tot acel fenomen din perioada comunistă, în momentul în care unui om, indiferent de vârstă, îi arăți anumite direcții, cred că are în el disponibilitatea de a privi și de a ridica ochii, de a-i mișca de la stânga la dreapta și în cele din urmă de la pământ la cer.
Credeți că obstacolele sau rigiditățile interioare sunt mai puternice decât zidurile închisorilor?
Totdeauna, pentru că fond și la urma urmei, deși sigur lucrul poate suna un pic ipocrit din gura mea, care îl spun mai mult din auzite decât din trăite, dar în general atât libertatea cât și îngrădirea vin în principal din interior sau, de fapt, în ce numă exclusiv din interior. Ne este foarte greu să gândim liber pentru că libertatea este un risc permanent și atunci încet, încet ne căutăm anumite forme în care să ne simțim bine și când vorbesc de confort, nu vorbesc doar de confortul acesta excesiv, care într-adevăr este un semn al societății contemporane, confortul fizic excesiv, ci vorbesc și de confortul mental. Cum zice o persoană foarte dragă mie, maica Siluana, tuturor ne place să trăim și să fim cum am apucat. Mai că așa am apucat eu. Și asta, de fapt, este semnul unui atașament excesiv față de forme.
Este vorba de un atașament față de forme sau este vorba, până la urmă, de o tendință de a-ți apăra propria identitate? E o problemă identitară? La un moment dat poate deveni și o asemenea problemă? O asemenea nuanță poate să apară?
Sigur, poate să apară o asemenea nuanță, dar eu cred că identitatea ca o identitate reală și vie este cea care îmbină în mod armonios forma și fondul. Sigur, nu spun aici că trebuie să facem abstracție de forme și nu spun că nu există forme de-a lungul istoriei care s-au impregnat de fondul lor. Spun doar că tendința noastră spre confort mental, intelectual, sufletesc ne duce spre o agățare de forme care în cele din urmă le face să se golească de fond în relația pe care o avem noi cu ele, nu în ele însele.
Mă gândeam acum legat de libertate. Se spunea în Biblie că nu poate cineva să vadă fața lui Dumnezeu și să rămână în viața aceasta, să rămână viu. Nu știu dacă este traducerea foarte corectă, că și aici, până la urmă,
mesajul e
când corect, plecăm la Dumnezeu, continuăm să fim vii pentru cei care rămân lângă Dumnezeu. Mă întrebam dacă nu cumva uneori momentele de sinceritate maximă, care poate că coincid câteodată cu momentele de libertate în sens creștin, dacă nu cumva ne înspăimântă tocmai pentru că ne descoperim sinea. Și atunci sunt momente dintre astea, nu știu dacă pot să zic de înspăimântare, de surpriză, sunt lucruri care trec de nivelul obișnuit al vieții noastre.
Categoric, cred că orice moment de libertate sau de sinceritate, cele două coincid de altfel, cel puțin până la un anumit punct, înseamnă o cădere în gol în sensul în care ni se prăbușește principalul idol. Principalul idol suntem noi înșine. Și totdeauna avem tendința să ne gândim că indiferent ce s-ar întâmpla, cumva vom găsi în noi puterea să ne redresăm. A-ți asuma libertatea absolută înseamnă a te arunca în gol. Și văzut din punct de vedere creștin, înseamnă a te arunca în gol cu credința că te va prinde Dumnezeu. Sunt două posibilități pe care cred că le avem în cel din urmă. Ne aruncăm în gol, în golul acesta al credinței, al mărturisirii, al iubirii, care în cel din urmă este crucea, conștienți, sau să cădem. Indiferent cum ar fi, idolul care suntem noi înșine se va prăbuși mai devreme sau mai târziu.
Știm că din scrierile cele mai vechi se spune că oamenii alergă după plăcere și fug de durere. Reprezintă creștinismul, mai ales ortodoxia din zilele de astăzi, o soluție pentru aceste spaime sau aceste maratoane inutile?
Ortodoxia care, la fel ca Hristos, pentru că în fond și la urmă ortodoxia este Hristos în esența ei, este ieri, astăzi și în veac aceeași, este unica soluție, dar este o soluție care nu oferă niciun pic de confort, cel puțin la o primă vedere, pentru că în cele din urmă, știți, oricât de banal ar suna, ortodoxia e o poveste cu happy end, dar până la acel happy end, uneori trebuie să treci prin niște sfâșiere atât de mari, încât cei mai mulți nu fac acest pas. Și mai amintesc ce spunea la un moment dat un călugăr, că dacă oamenii ar ști ce mari răsplăți îl așteaptă la sfârșitul drumului pe un călugăr vrednic, toți s-ar face călugări. Dacă s-ar ști ce mari ispite îl așteaptă pe călugăr pe drum, nu s-ar mai face nimeni. Deci, cred că asta e esența și unul dintre paradoxurile creștinismului. Pe de altă parte, sigur că plăcerea ca scop în sine și în sine plăcerea aceasta trupească este o amăgire.
Durează puțin
și este felul nostru și este, lasă în urmă amărăciune, nu, și în fond și la urma urmei nu este o soluție, este o amăgire. Pe de altă parte, aș spune că nici nu trebuie să fim adepții, am văzut această tentație, adepții unei dureri de dragul durerii. Adică eu cred foarte mult, nu știu, poate că din comoditate, poate că din teamă de durere, dar eu cred foarte mult în acea variantă pe care povestea atât de des Nicu Steinhardt și pe care am citit-o ulterior și la recent canonizatul Porfirie din Capsuca Livia. Poți să ajungi la Hristos pe două căi. Poți să ajungi prin durere, dar poți să ajungi și prin bucurie, prin fericire. Evident, și aici trebuie să fim atenți la nuanțe, fericirea nu exclude durerea.
Aici am și vrut să nuanțez puțin. A existat la un moment dat în România, cred că pe la mijlocul anilor 90, un soi de vitrină cu ortodoxia încruntată.
Da, ortodoxia încruntată sau și aici aș spune ortodoxia în ghilimele încruntată este un fenomen foarte prezent și de la un punct încolo, de la un punct foarte timpuriu, un lucru nociv.
Deci nu ai voie să faci asta, nu ai voie să privești asta, nu ai voie să asculți asta. Mă voi plasa și eu acum puțin în această vitrină de ortodoxie încruntată. Mă turisesc că am fost mirată când am aflat că sunteți un iubitor atât de înrăit, folosesc acest teren mai dur, al muzicii rock. Cu siguranță mulți se întreabă, bine, cum poate să facă cineva teologie, cum poate să cânte la strană în fiecare săptămână? Și pe de altă parte să iubească, să simtă atât de aproape muzica rock. Sunt preoți, sunt cărți întregi care sfătuiau tinerii să nu se apropie de acest tip de muzică, fiindcă le-ar vătăma sufletul. Așa să fie? E toată muzica rock la fel?
Nu, și cred că deja aceasta a fost o întrebare retorică, pentru că rockul fiind un fenomen atât de amplu, nu poate fi tot la fel. Apropierea mea este o apropiere de anumiți artiști, este o apropiere de anumite forme de expresie, chiar dacă nu coincid întru totul cu trăirea mea interioară, îmi arată anumite căi de a atinge spre ceva dincolo de cenușiul vieții de zi cu zi. Și în acest context chiar citeam acum câteva zile după o zi extrem de obositoare, lucru care m-a mângâiat, un interviu cu un părinte de la Sfântul Munte, de la mănăstirea care poartă același nume cu mine, Grigoriu, care printre altele avea în chilie un portret al lui Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud pe care multă lume și mulți ortodoxi încruntați l-ar califica chiar de poet satanic și pe care Steinhardt pe de altă parte îl iubea mult. Steinhardt spunea un mare poet creștin. Recunosc că aici până și eu aș avea rețineri față de ceea ce spune Steinhardt. Dar respectivul părinte atonit spunea, este un poet care m-a influențat mult în tinerețea mea, este un om care a iubit foarte mult, dar n-a cunoscut ortodoxia și a mers în alte direcții. Cred că peste tot în momentul în care vorbim de o anumită sinceritate și de o anumită trăire care merge chiar spre extreme, avem ce învăța și avem de ce să ne folosim, că în fond și la urma urmei nu ascult niciun fel de muzică didactic, în sensul hai să ascultăm, să vedem ce învățăm și să-mi iau notițe. E vorba de o trăire și eu cred că în rock, dar nu numai în rock, în general, în diferite feluri de muzică, ideea este să simți trăiri, să te lipești oarecum de alți oameni, să simți un fior comun pe care tu, evident, îl prelucrezi interior cum vrei tu. Și pe de altă parte, dar asta este un lucru marginal, îmi aduc aminte de ce spunea o distinsă profesoară din conservator, când ne pusese să ascultăm o muzică contemporană destul de colțuroasă, dacă îmi permiteți expresia, și care spunea, da, știți, după ce au avut loc două războaie mondiale, în momentul în care descrii imaginea lumii după acele două războaie mondiale, este cam greu să o faci cu mica serenada lui Mozart.
Putem spune că un anumit tip de muzică modernă, nu zic neapărat rock, folosită cu măsură, poate reprezenta supapa unor generații nemulțumite de sisteme politice, poate, nemulțumite de anumite situații sociale de moment. Deci poate fi privită și în felul acesta?
Da, dar aici există și o capcană asupra căruia mi-a atras atenția un diriginte cu care altfel n-am avut multe puncte de vedere comune, deși mi-a fost drag. E o capcană care este evidentă pentru mine. Aici e vorba mai puțin de un anumit tip de muzică, cât de această industrie a divertismentului. Cred că industria asta a divertismentului creează supape special pentru a împiedica niște manifestări, dintre care unele ar putea duce la schimbări reale în societate și în lumea care ne înconjoară. Adică cred că există și tendința aceasta de a oferi foarte mult divertisment, astfel încât lumea să meargă să defuleze și să șirosească astfel o energie pe care o poate folosi în altă direcție. Există și posibilitatea de a, nu știu, haideți să îi spunem un fel de catarsis. Intrând în contact cu o anumită formă de artă care prezintă latura întunecată a vieții, pur și simplu să treci ca printr-un fel de exorcism. Atâta timp cât acea artă nu este strict apologetică. Știți, în general, eu nu mă dau în vânt după arta cu un mesaj explicit. Fă asta sau fă asta. Arta, după cum bine spunea Dostoevski, nu trebuie să fie predică.
Un fragment din Glos cu promuzica. Ilie Stepan va fi alături de noi în cea de-a doua parte a emisiunii Prin Telefon. Continuăm să dialogul nostru cu Paul Grigoriu. Îndemnăm acum dacă pretenția pe care o avem noi oamenii în anii din urmă, că reușim să cunoaștem tot mai mult, tehnologia sparge limitele materiei, sistemele filosofice au înflorit și unii încearcă să smântânească cumva ce s-a gândit până acum și să pornească la drum mai încolo. Dacă și acest orgoliu de a ști enorm de mult nu poate reprezenta la un moment dat o închisoare.
Tot ce este îndreptat excesiv înspre exterior reprezintă o închisoare, pentru că, repet, libertatea ca și închisoarea este înăuntru nostru și în momentul în care căutăm ceva ce ar trebui să fie înăuntru nostru în afară, e evident că ne rătăcim. În momentul în care transformăm niște instrumente, în fond și la urma urmei, da, cunoașterea, în sensul tehnologic, dacă vreți, poate fi de mare utilitate omului, poate fi de mare ajutor, dar în momentul în care te pierzi în mijloc și uiți de scop, iată, ajungi în fundătură, mai devreme sau mai târziu.
Ce facem cu mediul online, cu netul? Mulți privesc această dezvoltare tehnologică cu oarecare încruntare, revin la ideea de încruntare. Alții consideră că oferă libertăți deosebite și ca o posibilitate de a depăși granițele sociale cu mai multă ușurință. Unii preoți recomandă o anumită limitare, o anumită autocenzură și așa, folosirea la maximum discernământului.
Evident, o anumită limitare de fapt trebuie în toate. Singurul exces care ne este permis este excesul de iubire, pentru că acela este excesul de ființă și încă de iubire autentică sau bineînțeleasă, nu de iubirea pătimașă de sine, cum o numesc Sfinții Părinți. Asta este principala noastră problemă. Principala noastră problemă nu este internetul. Principala noastră problemă este abuzul de internet care se naște din noi. Și cred că internetul, ca orice altceva, este un obiect, este un instrument pe care putem să-l folosim într-o direcție sau alta. Țin minte că acum mulți ani părintele Arsenie Papacioc a spus un lucru care probabil pe unii a șocat. A spus, eu vă spun sigur, dacă pe vremea Sfântului Apostol Pavel ar fi existat televiziune, sigur el apărea și la televizor să-l predice pe Hristos. Asta este una.
Deci depinde în slujba cui punem aceste instrumente?
În slujba cui și cum ne folosim de ele, adică în ce măsură e ca treaba cu mâncarea, trăiești ca să mănânci sau mănânci ca să trăiești. În momentul în care folosești internetul pentru diferite scopuri, să spunem, utile vieții, nu este nociv. În momentul în care faci exces și în momentul în care internetul devine scop în sine, cum se întâmplă, pentru că toate aceste forme de confort intelectual și fizic în cele din urmă creează dependență. De fapt, dependența este marele nostru dușman, pentru că, de fapt, dependența e o minciună. Ne face să credem că suntem dependenți de altceva decât de Dumnezeu.
Mă gândeam la familiile în care fiecare are un ecran în față, fie că e vorba de un telefon, o tabletă sau un televizor, și toate aceste instrumente care ar trebui să favorizeze comunicarea, de multe ori înstrăinează chiar pe membrii aceleiași familii. Soră cu soră, frate cu frate, părinte cu copil sunt separați de aceste jucărioare, gadgeturi.
Și aici aș vrea să elimin această prăpastie între generații, pentru că până la ajunge la tinerii de o vârstă sau de alta, prin niște gadgeturi, să nu uităm că avem o generație, generația părinților noștri, care probabil din cauza că a fost lipsită atât de mult timp de orice fel de divertisment sau de mijloc de comunicare, a ajuns prizoniera ecranului de televizor. Și din păcate cunosc oameni, inclusiv care se apropie sau care au trecut de vârsta de 90 de ani, pe care am văzut cum televizorul i-a schimonosit. Oameni de o inteligență și de o cultură fenomenale, pe care atât de mult i-a stricat televizorul și atât de mult le-a alterat gândirea, încât poate că unele dintre manifestările de astăzi ale celor care se joacă pe telefon pălesc. Pe de altă parte, este evident că la fel cum nu putem să mâncăm tot ce ne iese în cale, chiar dacă ne-ar ieși în cale numai lucruri bune, numai lucruri sănătoase, în fond și la urma urmei și de la excesul de lucruri sănătoase poți să mori sau să ajungi obez, este clar că ne e nociv și acest exces de informație care în cele din urmă se transformă în balast și ne face să nu mai discernem ce e esențial de ce e trecător, de ce e accesoriu.
Are loc în ultima vreme, datorită acestei invazii a electronicelor, un soi de modificare a percepției noastre față de timp? Timpul ni se pare cumva cu aceleași calități în orice direcție a merge, totul devine repetabil, apeși pe un buton și poți revedea aceea scenă, se transferă cumva și asupra percepției vieții noastre, că putem greși oricât, fiindcă o luăm de la capăt și jocul se ia de la început?
Da, se transformă, e adevărat ce spuneți, dar mai devreme sau mai târziu ajungem ca aceste repetiții să ne obosească. Este exact ca repetiția dintr-un viciu. Un lucru care la început poate că nici măcar nu e atât de nociv în sine, dar în momentul în care ajungem să-l tot repetăm, noi de fapt căutăm mereu acea senzație și acea trăire inițială. Proust spune asta în lunga lui Căutare a timpului pierdut, că de multe ori încercăm să ne întoarcem în anumite locuri și întorcându-ne în anumite locuri să retrăim evenimente din trecut, și acest lucru nu se întâmplă niciodată, pentru că dintotdeauna un loc, un eveniment, o trăire, chiar întâlnirea cu o persoană sunt încărcate de tot contextul momentului și de contextul nostru sufletesc din momentul respectiv. De aceea încercarea de a repeta lucruri este sortită unui eșec, este sortită unei diluări constante care până la urmă ne scoate în fața aceluiași lucru, nimicul.
Deci când dorim să revedem, adeseori, de fapt, dorim să ne reîntâlnim cu noi înșine, cu ceea ce am trăit noi în locul respectiv la un moment dat?
De foarte multe ori, sigur, nu, cred că e cazul să generalizăm. Putem să ne dorim să revedem un loc, pentru că, în fond și la urma urmei, lucrurile frumoase nu se epuizează foarte ușor și putem să revedem un loc, să reascultăm o bucată muzicală, să recitim anumite pagini, fără a încerca să aducem înapoi timpul trecut. Dar ni se întâmplă de multe ori în viață și să încercăm să recreăm o trăire care nu mai poate fi retrăită pentru că nu mai suntem noi aceiași, nu mai avem același conținut. Asta pe de o parte. Iar pe de altă parte, această problemă transpusă pe partea de jocuri video, repetiții și așa mai departe, transformă viața într-un continuum cenușiu. Iată și timpul devine cenușiu și timpul este la rândul lui totuși un mijloc. Un mijloc pe care trebuie să știm să-l folosim, nu să ne reîntoarcem tot timpul la el pentru a retrăi iluzii.
Înainte vreme, acum voi fi puțin nostalgică, oamenii aveau un anumit simț al sărbătorii, deci zilele nu erau egale unele cu altele, zilele de vară nu erau egale cu zilele de iarnă, nopțile la fel, orele în timpul unei zile, nu, chiar și florile miros mai tare dimineața și seara, nu în miezul zilei. Acum impresia mea este cu toate neoanele, cu toate instalațiile de aer condiționat și draperiile bine trase, care loc așa un soi de uniformizare inclusiv a spațiului. Am senzația unei lumi care în foarte multe zone parcă s-ar clona.
Să luăm partea pozitivă a acestui lucru. Sigur, în sine, fenomenul pe care îl descrieți...
Se cheamă globalizare sau cum se cheamă? Se cheamă... Intrare în civilizație.
Nu știu cum se cheamă, dar în sine, fenomenul pe care îl descrieți poate fi perceput ca negativ. Și această uniformizare a spațiului public, să zicem, ne poate ajuta să redescoperim spațiul intim.
Spațiul interior?
Spațiul interior. Și când vorbesc de spațiul interior, nu vreau să fiu acum foarte filozofic și nu mă refer neapărat la spațiul nostru interior spiritual și așa mai departe, ci inclusiv la casele noastre, care înainte să spunem că erau diferite pentru că așa erau condițiile, acum prin faptul că afară totul este la fel, putem să începem să ne redescoperim spațiul nostru și ce am pierdut de afară să recreăm în intimitatea căsuței noastre, a garsonierei noastre, a celor două camere sau a celor șase camere sau...
Aveți în ultimele luni un traseu, poate invidiat de către unii, un traseu dificil din punctul meu de vedere, faceți naveta între Bruxelles și București. Vă ajută drumurile de la Bruxelles să observați anumite lucruri pe care altfel nu le-ați fi observat în București, în România? Vă ajută drumurile reîntoarceri la casă? Puteți lua ce e valoros mai mult în alte zone ale lumii?
În general, probabil tocmai pentru că nu am ajuns încă la o liniște interioară, îmi place foarte mult să călătoresc. Și chiar și aceste călătorii de lucru pentru mine sunt șansa unei noi descoperiri, șansa unei schimbări a aerului, șansa unei ieșiri dintr-o posibilă imobilitate. Fie că este vorba despre călătorii interes de serviciu, fie că este vorba despre călătoriile pe care le fac de plăcere în vacanță, totdeauna ofer această posibilitate de a deschide ochii în altă direcție, de a prețui mai mult ce am, de a-i aprecia și pe ceilalți. Deci, din punctul meu de vedere, nu este obositor, nu este nici de invidiat.
Acasă unde? Acasă e încă la București? La strană, poate?
Totdeauna acasă a fost și va fi la București. Am văzut multe orașe din Europa, am văzut și din Asia câteva, din Orientul Mijlociu, am văzut inclusiv acel acasă al tuturor care este Ierusalimul, am văzut și New Yorkul, dar din punctul meu de vedere, cel mai frumos oraș din lume este extrem de urâtul București.
Vreau să acum aminte de tatăl dumneavoastră. Am discutat în urmă cu una despre faptul că n-a plecat din țară, deși ar fi avut această șansă, deși a fost un iubitor extraordinar al Italiei, al Franței.
Franța a fost una dintre marile lui iubiri și cred că unul dintre regretele de bătrânețe, dacă a mai apucat să regrete, pentru că nu era un om care să se aplece foarte mult asupra regretelor, a fost că n-a avut ocazia să călătorească prin Valea Loarei. Dar dincolo de asta, nu, tata n-a plecat din țară, în schimb a plecat din București și am aflat, spre marea mea surprindere, că nu i-a plăcut și nu a înțeles niciodată acest oraș. Din punctul acesta de vedere, am fost foarte diferiți.
Ați discutat vreodată cu el despre saltul dintr-o cultură într-alta, despre drumul dintre o literatură și altă literatură sau din diverse paliere ale muzicii?
Știți, în ceea ce privește cele două culturi cu care el era cel mai bine familiarizat, respectiv cultura franceză și cultura română, și cu care m-a familiarizat pe cât a putut și pe mine, și el și mama, chiar și bunicul, au lucrat foarte mult în această direcție, cred că avantajul acestei duble deschideri este că, de fapt, nu le-am privit niciodată ca pe două entități separate strict, ca de niște granițe. Pentru mine, pe de o parte, înțeleg foarte bine caracterul autohton al unei identități, dar pe de altă parte știu că orice om este universal.
Și mai ales atunci când privim spre Hristos, această universalitate parcă capătă valențe și mai generoase, adică o putem percepe și mai generos.
Da, dar este iar această tensiune firească, de fapt, pe care ne oferă creștinismul. Suntem oameni universali, dar universalul nu se manifestă decât în particular.
Și suntem unici fiecare dintre noi.
Filozoful și matematicianul francez Blaise Pascal spunea că ar fi avut la un moment dat o viziune în care Hristos i-a spus: să știi, o picătură din sângele meu am vărsat-o și pentru tine. Și adâncul luminându-l e ca durerea mea să împar, înseninindu-mi gândul,
înseninindu-mi gândul.
dacă norile se duc, te iese luci luna, e ca aminte să-mi aduc de tine-ntotdeauna, de tine-ntotdeauna, de tine-ntotdeauna.
Legătură telefonică cu Ilie Stepan, prieten de suflet al lui Paul Grigoriu, tatălui Paul Grigoriu, pe care l-am ascultat până acum. Alo, bună seara, mulțumesc că sunteți alături de noi la această oră din noapte.
Bună seara, sorot mâna, bun găsit și celor care ne ascultă. Da, și la rândul meu sunt prieten și cu Paul.
Sunteți prieten și cu Paul.
Prietenul meu, Paul, da.
Ați lansat la sfârșitul lunii februarie la Clubul Muzeului Țăranului Român DVD-ul Pro Musica Life in Prison, un DVD pe care la Timișoara l-ați lansat la o zi după cel celebram pe Mihai Eminescu, așa că un fel de readucere aminte pentru primul dumneavoastră concert, care a fost pe 15 ianuarie 1973 la Liceul, da, Pedagogic din Timișoara.
Da. Primul concert al promuzicii, la asta ne referim.
Da, da.
Aici aș face o adăugire și o completare și o întregire a unui sens. DVD-ul Live in Prison, deci primul concert în rock în aer liber, susținut vreodată într-o închisoare din România.
A fost pe 7 mai 2015.
Da. Noi, prin acest concert, am rămas și ne-am subliniat un crez care nu ne aparține numai nouă, dar pe care noi ne l-am însușit. Și am încercat să-l ducem la bun sfârșit și cred că a reușit, și anume că cultura și, în cazul nostru, muzica se fac în spații convenționale și în spații neconvenționale, în spații deschise, libere, semideschise sau chiar în spații închise. Deci, mai simplu spus, muzica trebuie să pătrundă în toate spațiile unei societăți care se dovedește a fi sau dorește a fi societate civilizată, pentru că cei care trăiesc periodic sau, mă rog, temporar, dincolo de acele ziduri înalte și sumbre, sunt tot produsul societății în care trăiesc. Și o completare ar fi faptul că, datorită acestui principiu, în data de 15 ianuarie a acestui an, când este Ziua Națională a Culturii Române, Ziua lui Mihai Eminescu și întâmplător și Ziua Promuzicii, atunci am lansat DVD-ul Live in Prison în premieră, în închisoare l-am lansat. Și abia a doua zi, în 16, l-am lansat pentru cei care trăim dincolo de ziduri, adică în așa zisa societate normală. Societatea de tranziție în care ne zbatem de 27 de ani.
Un proiect similar a fost în Statele Unite cu Metallica în 2000?
Sigur, au fost proiecte lumea asta largă și plină de lucruri, să spun așa, creștinești, pentru că noi ne-am dus acolo nu ca să obținem notorietate sau să avem succes. Cântăm de 44 de ani, ne-am dus acolo ca să dăm binete creștinească acelor oameni și ca să fac legătura și cu excelenta contribuție la emisiunea lui Paul, cum îi spuneam noi, Paul Grigoriu, care este și teolog și absolvent de conservator și mai are o calitate, este prietenul nostru. Da, ne-am dus acolo ca să dăm binete creștinească și să ducem energia noastră, pentru că muzica este o energie, să le oferim celor de dincolo de ziduri, și cred că ne-a ieșit acest lucru și e un proiect foarte important pentru cariera noastră și pentru sufletul nostru.
Probabil că de-a lungul timpului ați discutat de multe ori cu Paul Grigoriu despre închisori, despre libertate, da, despre ce înseamnă să, da, ai curajul de a sfida regulile scrise până în acel moment, nu? Ați discutat,
da,
despre asta.
Am discutat și Paul ar fi fost, dacă ar fi putut să ne spună, și bănuiesc că sunt convins că de unde este ne urmărește și nouă drumul care îl mai avem aici, ar fi fost și este, ca să folosesc așa doi timpi, atemporal și timpul pe care îl trăim acum, ar fi fost sau este mulțumit și fericit și încântat, ca să zic așa, de proiectul nostru. Am discutat cu el despre libertate, despre asumarea unor unor zone a, în care nu se poate discuta despre și nu se poate trăi în libertate. Noi am discutat multe din lucrurile acestea până în 89, când eu veneam la București, eu veneam la Timișoara, când se știe că am trăit totuși într-un sistem totalitar și în care oamenii care aveau câte ceva de spus, care credeau, care aveau și credința în Dumnezeu, își puneau problemele astea și le discutau între ei.
Cu Paul Grigoriu v-a legat o prietenie de, cred că de peste 30 de ani, nu?
Da, o prietenie foarte întinsă în timp.
Și foarte profundă.
Da, și foarte mai presus decât timpul profunzimei, da. A fost fratele meu de suflet și rămâne în continuare.
Poate pun o întrebare prea personală, dar îndrăznesc totuși să o pun. Care au fost valorile în care ați crezut cel mai mult împreună sau pe ce anume s-a clădit prietenia dumneavoastră cu Paul Grigoriu?
O întrebare
grea, poate.
Nu e grea.
Sau personală.
Nu e grea. Valorile fundamentale pe care s-a clădit prietenia mea cu Paul, într-o ordine
cronologică,
aleatorie, ceea ce vă spun acum. În primul rând, credința în Dumnezeu, așa e, Paul a fost un om credincios și eu sunt un om credincios, libertatea, justeția gesturilor pe care le facem zi de zi, libertinismul și chiar spiritul de frondă care l-am avut amândoi. Eu, în plus, mă uitam la el și admiram erudiția, cultura și felul în care știa să pună totdeauna, să-și pună ordine în idei, deși lucrul ăsta poate pentru cei din afară care îl știu mai puțin, era un lucru inedit. Și nu în ultima instanță, dacă am spus, tot ceea ce înseamnă valorile generației hippie, generației flower power, generația care a crezut în puterea florii, generația care crede și acum în sloganul Make Love, Not War, face dragoste, nu război, generația care a creat acea minunăție de artă numită muzica rock, care la ora la care vorbim acum este o muzică clasicizată care stă la loc de 5 alături de toate celelalte mari construcții muzicale din istoria culturii omului.
Când ați susținut concertul la penitenciarul de maximă siguranță din Timișoara pe 7 mai 2015, era la o lună după ce Paul Grigoriu s-a dus către Dumnezeu. Dar bănuiesc că ați apucat să discutați cu el despre acest proiect. Ce spunea? V-a încurajat? S-a arătat sceptic? Ce părere avea?
Nu. Am discutat nu atât de mult cât a și vrut să discut cu el, în sensul că nu m-am așteptat să plece din lumea asta în care mă mai aflu eu acum. Am discutat categoric că nici nu s-a pus problema a face altceva decât a ne încuraja și aproape că i s-a părut un lucru firesc, a zis, da, bine așa. I s-a părut un lucru firesc să mergem să câtem acolo. El ne vedea foarte mult, credea foarte mult și noi, sigur, și în alți artiști, colegii noștri, și categoric a fost un proiect pe care, din păcate, mă repet, nu a apucat să-l vadă până la final, să-l ducem la sfârșit, cu el trăind printre noi, dar se bucură acolo unde este pentru reușita lui.
Le-am promis ascultătorilor noștri că peste 2 săptămâni, pe 19 martie, vom dedica exclusiv ediția emisiunii Repere Spirituale acestui film, acestui DVD, acestui proiect la care ați lucrat timp de peste 2 ani de zile, nu?
Așa, da, am lucrat la el pentru că a fost o experiență, nu știu, în termenul zitat, acum nu vine, o experiență fabuloasă de viață pentru mine și pentru colegii mei. A fost ceva inedit, ceva care ce se întâmplă foarte rar, sau foarte rar ca artist ai ocazia să te întâlnești cu așa ceva, deși este la îndemâna oricui. Eu, de exemplu, dacă ar fi o cauză, și m-am și gândit într-o zi, o să mă duc și în viață de Timișoara și o să cânt, o să-mi pun pălăria și o să cânt, o să cânt acolo cu banii jos pentru o cauză umanitară. Sunt simple lucrurile astea să le faci.
Vom
ieșim din emisiune.
Cu ta peste două săptămâni. Vă mulțumesc mult de tot că ați fost alături de noi.
O seară bună celor care ne ascultă.
Multă sănătate tuturor și numai bine.